Mercrede en la loco podbrzeg en la centra Pollando finibis la dudek kvina monda festivalo de la poezio de Maria Konopnicka, kiun nuniare partoprenis circau 250 personoj el Litovio, Latvio, Ukrainio, Rusio, Belorusio, Estonio kaj Mongolio. Ĝia ĉefa celo estas popularigado de la kreado de Konopnicka en la tuta mondo kaj integro de la monda polkolonia medio. Dum unu semajno infanoj, junuloj kaj plenkreskuloj recitis aŭ kantis la elektitajn verkojn de Konopnicka kaj eksterkonkurse prezentis krome sian artan repertuaron. Okazis recitaloj, aŭtoraj renkontiĝoj kaj koncertoj. La plej multaĝa partopreninto estis 17 jaraĝa, la plej juna nur 8 jara. Dum 25 jaroj la festivalon partoprenis reprezentantoj de pli ol 80 ŝtatoj, krom la menciitaj jam antaŭe, ankaŭ de interalie Moldavio, Kazaĥio, Svedio, Britio, Kubo, Kamerunio, Kroatio, Izraelo, Norvegio, Danlando, Francio kaj Ĉinio. La unua festivalo okazis en la 70 mortodatreveno de la poetino, kiu, inter alie, verkis la tekston de patriota himneca rota, pri kio ni menciis en nia felietono pri Felix Novovieski. Konopnicka estas konata kiel novelistino kaj aŭtorino de verkoj por infanoj.